เอเฟซัสบทที่1ข้อ17นะคะเพื่อพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงสง่าราศีจะทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญาและความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้นพระองค์ได้ทรงประทานความหวังอะไรแก่ท่านและรู้ว่ามรดกของพระองค์สำหรับวิสุทธิชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไรในที่นี้เปาโลไม่ได้อธิษฐานขอพระเจ้าให้ทำสิ่งใหม่เพื่อทำมิกชนเลยแต่เปาโลกลับบอกว่าสิ่งที่เขาอธิษฐานก็คือที่พระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงสง่าราศีจะประทานสิ่งเหล่านี้ให้ประทานอะไรประทานของใหม่ประทานการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกครั้งเหรอหรือประทานคลื่นลูกใหม่ประทานปรากฏการใหม่ในทางวิญญาณให้กับเราอย่างนั้นหรือแต่อธิษฐานที่ความสว่างหรือความประจักษ์แจ้งในสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานที่อยู่ข้างในเรานั้นแล้วนั้นจะออกมาจริงแล้วถ้าเราอ่านในข้อที่8นะคะพระองค์นั้นได้ประทานแก่เราอย่างเหลือล้นให้มีปัญญาสุขุมและมีความรู้รอบคอบแม้แต่ปัญญาและความรู้ของพระเจ้าก็อยู่ในเราแล้วเพียงแต่ว่าพระเจ้าปรารถนาให้คริสเตียนรู้ว่าอะไรเป็นของเราแล้วและมารับเพื่อสิ่งนั้นจะมาปรากฏเป็นฤทธิ์เดชเป็นความจริงในชีวิตของเราได้พระองค์นั้นได้ประทานให้เรามีปัญญาให้เรารู้ความลึกลับในพระทัยของพระองค์ตามพระเจตนารมณ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงดำริไว้ในพระองค์เองสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในเราแล้วพระเจ้าไม่ได้จะทำสิ่งใหม่เพราะพระองค์ทรงทำสำเร็จไปแล้วพระองค์ได้ประทานปัญญาประทานความรู้ให้กับเราปัญหาก็คือไม่ใช่คริสเตียนทุกคนรับหรือกำลังรับสิ่งเหล่านี้อยู่ก็คือเขาไม่ได้มีชีวิตที่จะเสียบปลั๊กวันก่อนเราพูดถึงสัญญาณโทรทัศน์ว่ามีอยู่ทั่วไปหมดแต่ว่าเราต้องเอาเครื่องมาเสียบปลั๊กแล้วก็กดปุ่มให้มันเปิดแล้วก็ปรับไปที่ช่องที่ออกอากาศเท่านั้นเองนั้นเนี่ยปัญญาก็มีอยู่ในเราแล้วความประจักษ์แจ้งก็มีอยู่ในเราแต่เราจะต้องมีความปรารถนาจะเป็นเหมือนการที่เราเสียบปลั๊กกดปุ่มแล้วก็หมุนไปช่องที่พรุ่งออกอากาศนะพรุ่งออกอากาศช่องวิญญาณเราก็ต้องมารับที่ช่องวิญญาณไม่ใช่จะมารับที่ช่องความรู้สึกเมื่อไหร่จะรู้สึกว่ามีปัญญาเมื่อไหร่จะรู้สึกหายจริงแล้วความครบบริบูรณ์ของพระเยซูคริสต์นั้นอยู่ข้างในเราหมดแล้วค่ะเราอธิษฐานว่าคริสเตียนนั้นจะได้มีตาแห่งความเข้าใจเราจะได้รู้ว่าความหวังที่พระองค์ทรงเรียกเรามานั้นคืออะไรและความมั่งคั่งแห่งพระสิริของมรดกของท่านนั้นคืออะไรพระบิดาใช้ว่ามรดกในธรรมิกชนก็คือมรดกนั้นอยู่ในเราแล้วอีกเหมือนกันไม่ได้อยู่ที่ในสวรรค์ไกลโพ้นรอให้เราไปรับเพราะว่าชีวิตคริสเตียนคือชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าเดี๋ยวนี้ทั้งหมดที่พระเยซูมีที่พระเยซูเป็นอยู่ในเราแล้วพระเจ้าต้องการให้เรามองเห็นเราไม่ได้ต้องการให้พระองค์ทำสิ่งใหม่แต่เราจำเป็นจะต้องมองเห็นและเข้าใจว่าพระเจ้านั้นได้ทำอะไรสำเร็จไปแล้วเพื่อเราและมีอะไรอยู่ข้างในเราแล้วในฐานะผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่เราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตนะคะในโรมบทที่8ข้อ37บอกอย่างนั้นเราได้รับการเปลี่ยนใหม่แล้วอย่าไปดูข้างนอกนะคะวิญญาณของเราได้รับการเปลี่ยนใหม่แล้ววิญญาณที่มีธรรมชาติบาปนิสัยบาปสันดานบาปถูกสร้างใหม่ให้ชอบธรรมให้บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิในพระเยซูคริสต์นะคะใน2โครินธ์บทที่5ข้อ17ข้อ21และเอเฟซัสบทที่4ข้อ24เราถูกย้ายออกจากอาณาจักรแห่งความมืดถูกย้ายมาสู่อาณาจักรแห่งความสว่างแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์คือในพระเยซูคริสต์นะคะตามโครินธ์บทที่1ข้อ13และฤทธิ์เดชที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์ชีวิตที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ปัญญาที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ชัยชนะที่อยู่ในพระเยซูคริสต์การเจิมที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ความเชื่อของพระเยซูคริสต์เองอยู่ข้างในเราแล้วอันนี้ตามเอเฟซัสบทที่1ข้อ19ถึง20กาลาเทียบทที่2ข้อ20 1โครินธ์บทที่1ข้อ30 1โครินธ์บทที่15ข้อ57 1ยอห์นบทที่2ข้อ20และกาลาเทียบทที่2ข้อ20ก็คือพระเยซูอยู่ข้างในเราเลยทุกอย่างที่พระองค์เป็นทุกอย่างที่พระองค์มีอยู่ข้างในเรา เราไม่จำเป็นจะต้องร้องขออะไรจากพระเจ้าอีกแล้วเราไม่ได้ขาดอะไรเลยค่ะเรามีอยู่แล้วสิ่งที่คริสเตียนร้องขอนั้นเป็นเพราะเขาไม่รู้ว่าเขามีแล้วขออำนาจขอฤทธิ์เดชขอปัญญาขอความรักมีอยู่แล้วทั้งหมดค่ะข้างในเราแม้จะชัยชนะของพระเยซูคริสต์ก็เป็นของเราเราเพียงแต่ต้องการความประจักษ์แจ้งว่าเรามีอะไรแล้วเท่านั้นเองและแม้ความประจักษ์แจ้งนั้นเองจริงๆเราก็อยู่ข้างในเราอยู่แล้วเพราะในพระเยซูคริสต์มีปัญญาและความสุขุมรอบครอบทุกประการแล้วอยู่ในเราเพียงแค่เราจะเชื่องั้นเนี่ยจะเปิดโอกาสฐานที่ตาเราจะสว่างที่เราจะรู้อะไรเป็นความหวังที่พระองค์ทรงเรียกเราเพื่อที่เราจะรู้อย่างสมบูรณ์ว่าศักยภาพที่เรามีในพระเยซูคริสต์เนี่ยคืออะไรเราทำอะไรได้บ้างในพระเยซูความหวังแห่งการทรงเรียกของเราคือศักยภาพของเราพระเจ้าเรียกเรามาที่จะสำแดงพระเยซูคริสต์นั่นเองที่เราจะได้เห็นความมั่งคั่งแห่งพระสิริของมรดกของท่านซึ่งมีอยู่ในท่านแล้วธรรมิกชนทั้งหลายคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพูดถึงพระสิริก็มักจะนึกถึงพระเจ้าที่อยู่ห่างไกลอาจจะในสวรรค์ที่ถนนเป็นทองคำประตูเป็นมุกเม็ดใหญ่มากเม็ดเดียวคือประตูฐานเป็นเพชรพลอยทั้งหลายหลายครั้งเราก็นึกภาพความเจิดจรัสสง่าราศีพระสิริแห่งสวรรค์มีบ้านหลังใหญ่ของเราอยู่ที่นั่นแต่ว่าเอเฟซัสบทที่1ข้อ18นั้นเปิดเผยว่ามรดกของเราที่มีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์นั้นเนี่ยอยู่ข้างในเราแล้วคือถ้าเทียบกับสวรรค์แล้วสิ่งที่อยู่ข้างในเราเนี่ยทำให้สวรรค์จืดไปเลยค่ะเราจะมองแล้วเราก็คิดว่ามันจะใช่เหรอฉันยังไม่เห็นว่าชีวิตฉันมันจะมีสง่าราศีอะไรเลยเราอาจจะส่องกระจกแล้วก็เห็นแต่สิวเห็นแต่ฝ้าก็เห็นแต่ผมงอกหรือถุงใต้ตาเราก็บอกว่านี่หรือสง่าราศีหรือถ้าเราสำรวจด้านอารมณ์ของเราเราก็อาจจะบอกว่าเราไม่รู้สึกว่าเรามีสันติสุขแห่งสวรรค์เราไม่รู้สึกว่าเรามีความชื่นชมยินดีแห่งสวรรค์เลยดังนั้นเราก็เลยสรุปว่าสง่าราศีของพระเจ้าแน่ทีเดียวมันต้องอยู่ในสวรรค์มันคงไม่ได้อยู่ในโลกนี้หรอกเพราะฉันดูแล้วในชีวิตฉันมันไม่มีอะไรที่บ่งบอกอย่างนั้นเลยแต่พระคัมภีร์บอกว่าสง่าราศีของพระเจ้านั้นอยู่ในวิญญาณที่บังเกิดใหม่ของผู้เชื่อไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่ได้อยู่ในความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเราเราไม่รู้สึกว่าเป็นชาวสวรรค์อะแต่ว่าธรรมชาติทั้งหมดของพระเจ้าอยู่ข้างในเราเลยจริงๆอะไม่ใช่อยู่ในความคิดด้วยนะอยู่ข้างในร่างกายนี่วิญญาณเนี่ยอยู่ในร่างกายนี้เราไม่สามารถจะรับรู้วิญญาณได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราที่อยู่ๆเราก็รู้สึกว่าเราเต็มไปด้วยสง่าราศีมันก็พยายามจะมองให้ผิวพรรณมันเปล่งปลั่งมีแสงเจิดจรัสออกมานะแปลว่าสง่าราศีอยู่กับเราก็อาจจะไม่นะพระเยซูเองเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าแต่บางพี่ก็บอกว่าพระองค์ก็ดูแก่กว่าวัยพระองค์ก็ไม่ได้น่าดูอะไรไม่ได้มีอะไรน่าสนใจนักในทางกายภาพในทางร่างกายเลยร่างกายเราได้รับมาจากพ่อแม่ของเราบางคนอาจจะสวยอาจจะหล่อเปล่งปลั่งแตกต่างกันแต่สิ่งที่อยู่ข้างในของเราคือพระสิริของพระเจ้าเองเลยค่ะข้างในนั้นอัศจรรย์จริงๆเต็มไปด้วยของดีเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าจริงๆนั้นอย่าพยายามรับรู้ปัญญารับรู้ความประจักษ์แจ้งหรือรับรู้มรดกของเราด้วยกายด้วยความรู้สึกด้วยความคิดด้วยจิตใจด้วยอารมณ์ของเราด้วยจิตสำนึกของเราหรือด้วยความคิดความปรารถนาความมุ่งมั่นของเราเราไม่สามารถจะพยายามเพื่อจะรับรู้ชีวิตวิญญาณได้เราจะเห็นสิ่งที่อยู่ในวิญญาณของเราสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีได้โดยผ่านพระวจนะพระเจ้าเท่านั้นและเราจะต้องรับด้วยความเชื่อถ้าเราไม่เชื่อเราดูแล้วเราบอกคงไม่จริงหรอมั้งเพราะเราไม่เห็นรู้สึกเลยว่าเราหายแล้วเราไม่เห็นรู้สึกเลยว่าเราเป็นคนปราศจากตำหนิเราไม่เห็นรู้สึกเลยว่าเรามั่งคั่งเราไม่สามารถจะรับรู้สิ่งที่เป็นทางวิญญาณได้เลยนอกจากโดยทางความเชื่อในคำพูดของพระเจ้าคริสเตียนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่าพระสิริของพระเจ้าเนี่ยอยู่ข้างในเขาแล้วถ้าเขารู้เขาจะไม่ยอมต่อความท้อแท้ต่อความซึมเศร้าต่อความหมดหวังหมดกำลังใจสิ่งนั้นจะไม่สามารถมีชัยเหนือเขาได้เลยถ้าเขารู้ว่าพระเจ้าที่อยู่ในเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนพระสิริที่อยู่ในเขานั้นมันอัศจรรย์เพียงใด เราจะไม่ถูกความเหนื่อยหน่ายความล้มเหลวความเจ็บป่วยความขาดแคลนยัดเยียดสิ่งใดให้กับเราเพราะเรารู้ว่าข้างในเรานั้นเต็มไปด้วยความหวังแห่งการทรงเรียกของเราและเรารู้ว่าความมั่งคั่งแห่งพระสิริของมรดกที่อยู่ในเรานั้นมันยิ่งใหญ่เพียงใดถ้าเราจะหดหู่ท้อแท้ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเราเลือกที่จะปิดความประจักษ์แจ้งไม่ให้ออกมาและเราเลือกที่จะดำเนินชีวิตแค่เพียงทางประสาทสัมผัสเท่านั้นเราเลือกที่จะมองสถานการณ์ของเราเลือกมองสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราแทนที่จะมองที่พระวจนะพระเจ้ามองที่ความจริงที่เรามีที่เราเป็นข้างในเราในวิญญาณของเราถ้าเราจะมาจดจ่อกับตัวตนที่เราเป็นอย่างแท้จริงและสิ่งที่เรามีอย่างแท้จริงในพระเยซูคริสต์และยอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นของเราแล้วเดี๋ยวนี้และมายอมรับว่าพระสิริที่เราจะมีประสบการณ์ไปอีกตลอดนิรันดร์เนี่ยมันอยู่ข้างในเราอยู่แล้วไม่ใช่จะเริ่มวันหนึ่งเมื่อเราไปสวรรค์แต่เริ่มวันที่เราบังเกิดใหม่เลยถ้าเราจะมายอมรับสิ่งเหล่านี้ความหดหู่ใจจะอยู่ไม่ได้เลยค่ะมันจะต้องไปและเราก็จะได้เริ่มเพลิดเพลินกับชัยชนะที่มาอยู่ในเราแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์